всупереч меморандум, який підписали чотири позиції, ну, скажімо так, сили, які виступали проти влади, нав'язував диктаторський варіант Конституції. А потім, коли зрозумів, що ця авантюра не проходить, він взявся до відігрування нового сценарію. Як цю модель, що ми пропонуємо, використати для свого збереження. Це все було очевидно, це все читалося елементарно, і це елементарно нейтралізується. Тільки треба згоду всіх політичних сил, які підписали меморандум. Я маю на увазі нашу Україну, комуністів, БЮТ і соціалістів. Але ж ми буква в букву виконуємо цей меморандум, а нас тепер звинувачують тому, що ми нібито відмовилися від цих слів, вернуться в опозицію. Ну, мені просто дивно слухати такі абсурдні речі.
Дякую. Я нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірньої свободи» у нас сьогодні гість лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз, який висунувся кандидатом у всій президентській кампанії передвиборчі. Ми обговорюємо якраз деталі старту президентської кампанії в Україні. І в Празі веде програму Василь Зілгалов. І у нас є слухач, який має питання. Будь ласка, представтеся і коротко ваше питання.
Добрий вечір, Олександр Олександрович. Це вас турбує співголова Полтавського обласного товариства політв'язів та репресованих Володимир Гнічко. Шановний Олександр Олександрович, ось всі говорять про Мукачево, що буде Україна в виборах Мукачево. Але чому не аналізують в опозиція те, що відбулося в 151-му виборчому округу, оце недавно, в Полтавській області, коли деструктивні елементи в нашій Україні вдарили в спину Олександру Кулику. Той же самий Микола Кульчинський з нашої України, штаб цей самий, який нашої України вдарив. Тобто деструктивні елементи, які будуть використовуватися владою у цих виборах.
Дякуємо. Дякуємо. Розуміємо. Будь ласка, пане Мороз.
Відповідаю. Це питання для нашої України, я не хочу його коментувати, бо неправди, багато є на виборах, і там вона теж була. А репліку, Василю, до ваших слів. Я не висувався. Мене
висунула партія.
Правильно. І це принципові... З'їзд партії, це принципово різні речі. В нас вже був один позапартійний, і сьогодні є президент, і є ще один висуванець позапартійний, а так не повинно бути. Люди повинні знати, хто відповідає, яка політична сила відповідає за того чи іншого кандидата. За мною стоїть більше 80 тисяч членів партії, яких переслідують, яких репресують, які відчувають утиски з влади, але вони підставляють свою долю під те, що ми говоримо спільно виробляючи. Тому за мене є кому відповідати, і мені є перед ким відповідати. Я думаю, що це принципово різні речі.
Дякую. І таке питання до вас, багатьом буде цікавити слухачів. Ющенко позичив гроші на президентські вибори і заставив свою квартиру. Де ви позичили або де ви взяли якраз грошову заставу на президентські вибори?
Ющенко позичив гроші, і я думаю, що в нього буде проблема, очевидно, дуже складно віддавати їх, бо якщо він позичив у друзів своїх, це ж, я розумію, гроші рахунок люблять. А у нас із партійного фонду виділені, вони офіційно зафіксовані були на партійному рахунку, і звідти пішли, рахунок у нас наповнюється точно в відповідності з статутом, який зареєстрований в Міністерстві юстиції. Наші члени партії допомагають нашій партії, бо ми розуміємо, що ми живемо тільки на свої кошти. У нас немає ні олігархів, у нас немає такого тіньової економіки, або ще тим більше ми постійно переслідуємося владою, і навіть кожен рахунок по наповненню нашого фонду переслідується податковою службою. Люди викликаються, які вносили кошти і так далі. А де ви взяли? Ну, каже, чоловік прислав 50 гривень. Де ви взяли ці гроші? Ну, де? Найшов, наприклад. І свої зарплати, і свої пенсії віддав. Кому яке діло, до речі, закон не дозволяє цього робити. Тому у нас все чисто, так, як законом передбачено.
Пане Мороз, у вашій доповіді на з'їзді, якраз 11-му з'їзді соцпартії, де вас висунули в неділю партія, у вас є такі слова, що Україна фактично перетворюється в колонію. Якщо можна запитати, в колонію якої держави, яких сил перетворюється Україна?
Сьогодні світ в господарському сенсі інтегрований, глобалізований настільки, що колонія – це універсальний статус. Колонія просто світової економіки, бо під'єднується тоді Україна сировинною своєю складовою через експорт, який сьогодні надзвичайно загрозливий. Бо що означає відкритість економіки на рівні 60% ВВП? Це жах один, слухайте, на 2-3 рази, ніж середньостатистичні дані по світу, це більше. Це означає, що ми втрачаємо свої можливості для розвитку виробництва, створення робочих місць і так далі. Ми підлаштовуємося під потреби інших країн. Тому тут не можна говорити Росії, Америки, Європи або що. Ми стаємо колонією в своїй суті господарювання. І хто там буде господарювати, давайте проаналізуємо, кому що належить сьогодні в Україні. Та президент і уряд не знають, кому що належить. Хіба це нормально?
Дякую. І в нас є слухач. Алло, добрий вечір. Будь ласка, коротко ваше питання. Так, будь ласка, чуємо вас.
Алло, добрий вечір. Олександр Олександрович, в мене є таке до вас питання. Перше питання. Якщо ви станете президентом, ви будете тягнутися до Росії чи будете з Україною? І друге питання. Нащо вам робити цю реформу у Конституції? Треба зробити після виборів президента. Все.
Дякуємо. Ну, друге питання вже було. Будь ласка, перше, пане Мороз.
Перше питання, я вам просто зачитаю пункт із своєї передвиборної програми. Він називається так. Останній цей пункт. За позаблоковий статус України, здійснення проукраїнського зовнішньополітичного курсу, розвиток рівноправних, взаємовигідних стосунків із сусідами, найперше Росією та Європейським Союзом, за негайне виведення українських військових з Іраку. Оце все те, що стосується зовнішньої політики. А щоб вам було, так би мовити, образно все сприйнято, я вам процитую Василя Семененка, мого майже земляка, який на початку 60-х років пішов з цього світу при допомозі органів, правоохоронних органів. Він говорив про Україну так. Ця строфа не друкувалася в його поезії. Він говорив: «Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Відійдіть, Америки і Росії, коли я з тобою говорю». Я керуюся цим гаслом, не гаслом, рідніше, а цим принципом. І думаю, що це і потрібно робити сьогодні в Україні.
Дякую, але все ж таки російський фактор, як пишуть сьогодні багато спостерігачів, експертів, буде відігравати велику роль в цих виборах. І вже сьогодні низка російських газет написали, що Кремль підтримує офіційного кандидата Віктора Януковича. Ваша думка, пане Мороз?
Я думаю, що російський фактор треба враховувати, а не молитися на нього і вважати, що він домінує. У нас є, так я розумію, два відділи кадрів для України. Один на Сході, а другий на Заході. Тільки на Заході ще далі, аж у Вашингтоні. Тому, я гадаю, не це потрібно для України. Україні потрібна самостійна політика. І коли я ще раз повертаюся до питання про реформу, то там передбачається, щоб кожен громадянин міг впливати на формування влади і контролювати дії влади. А сьогодні все віддано на поталу чиновнику. І всі думають, що прийде добрий цар і буде потім займатися демократією. Та ніхто не буде цим займатися. Або ми зараз це зробимо, або цього не буде ще років 20-30. І тоді попробуйте розраховувати, що цей час буде весь час попадатися добрий цар в Україні. Ну просто люди не повинні бути такими наївними. Вони повинні самі відповідати перед собою за те, яке вони майбутнє собі вибирають. Чи диктатуру, коли ріжуть голови і не дають навіть захистити свої права. Чи 7 мільйонів за кордоном сьогодні шукає собі порятунку, а керівник держави їздить і каже, я мотаюся по світу, українцям роботу шукаю. Тут треба українцям дати роботу. І можна це все зробити, особливо використовуючи, знову ж таки, на міжнародну тематику, проблеми, які виникають сьогодні в ЄС. Капітал шукає собі вигіднішого місця. Я був у Берліні недавно, я бачив, як фірми сьогодні банкрутують, тому що є кращі умови на сході Європейського Союзу розмістити свої капіталовкладення, інвестиції зробити. Чому ми сьогодні не створимо умови для того, щоб до нас пішов цей капітал, щоб з ним повернулися люди з Європи і почали працювати в Україні? Є ж такі можливості, але монопольний капітал, три сім'ї, які опанували сьогодні владу України, не пропустять цього, бо вони мають зверхприбутки від того, в офшорах, ховаючи собі капітали і вимиваючи, по суті, перспективу для України. Я гадаю, що це такий поворот повинен зробити і новий президент тому сприяти. А все це можна зробити у нас, тільки треба не боятися самих себе. не боятися людям стати людьми, не боятися подолати себе той страх, яким сьогодні влада нав'язує ситуацію в Україні, нав'язує настрої страху. Це недопустимо. І ми закликаємо, соціалісти, ми закликаємо до того, щоб люди були самі собою, щоб вони не боялися нічого, щоб вони самі на себе брали відповідальність за розвиток держави, а ми їм допоможемо. Ми знаємо, що робити, ми вміємо це робити. Ми доводили всією своєю попередньою діяльністю, що ми можемо відстоювати, причому ми не заглядаємо, вибачте, в зуби нікому. Чи там президент, чи хтось інший, ми говоримо те, що є, ми добиваємося того, що потрібно для суспільства.
Дякую. Пане Мороз, є слухачка з Одеси. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір.
Будь ласка, коротко ваше питання. Добрий вечір.
Олександр Олександрович, от це спрашивають ваші бувші збирателі. Ваш депутат Луценко, очень уважаемый нами, не поддержал вашу реформу и сказал такую фразу, что эта реформа, надо сменить, благодаря этой реформе мы меняем лозунг Кучму ГЭЦ на Кучму премьеры с депутатами президента, с полномочиями президентства. Мы с этим очень согласны и просим вас поддержать Ющенко. И если уже даже вы подали заявление, хотя бы пообещайте нам, что вы его поддержите во втором туре. Вы можете ответить на мой вопрос? Поддержите ли?
Дякуємо. Будь ласка, пане Мороз.
Я постараюсь быть... Я, уважаемый одесситки, хотел бы сказать, я все сделаю для того, чтобы я был во втором туре, и мне не надо было никого больше поддерживать. Это цель, которую мы ставим перед собой, потому что по принципиальным вопросам сегодня мы, к сожалению, с Виктором Андреевичем расходимся. А можно было найти согласие. Я это предлагал. Я, более того, мы это вместе подписали в документе год назад. Вот, я считаю, в чем принципиальное отличие.
Але все ж таки, дорогочестина питання, якщо вийдуть у фінал Ющенко-Янукович, яка буде позиція ваша?
Я думаю, що цього не буде.
Дякуємо, і ми тоді продовжуємо. Нагадаю, що але в нас завершиться вже час, програма добігає кінця. І ще таке одне питання. Пане Олександр, а якщо виграє проурядовий кандидат, які будуть тоді дії вашої партії і дії опозиції, як ви вважаєте, який буде розвиток подій?
Очевидно, на позицію проурядового кандидата ми не впливаємо ніяк. Тим опікується влада і так далі, але на з'їзді вчора було проголошено, в документі нашому обов'язково записано і в програмі теж, ми ні за яких умов не будемо підтримувати кандидата від влади або того, кого підтримуватиме влада. Оце відповідь одеситам і всім іншим.
І тоді ще одне питання. Ви говорили про комуністів і критикували їх за те, що вони не поступливі в плані коаліції лівих сил. І це є в доповіді. Але якщо, наприклад, вийде у другий тур комуніст і вийде кандидат від влади, кого буде підтримувати соціалістична партія?
Ще раз повторюю, я не критикував комуністів, я аналізував стан справ. Говорив об'єктивно, відверто і про це написав комуністам. Виходячи з того, що комуністи самі у другий тур не пройдуть. І тому ваша друга частина запитання просто не має сенсу.
Пане Мороз, ми знаємо, що кандидати, різні кандидати в президенти використовують різних політтехнологів. Багато дуже політтехнологів з Росії, кажуть, що і Заходу є. У вашій партії і у вашій команді які є політтехнологи?
У нас свої політтехнологи, члени партії Соціалістичної партії України. Ми пройшли вже кілька кампаній, ми виграли минулу кампанію. Ми всупереч тому, що нам завжди ставили рейтинги на рівні 2-3%, ми мали у 5 разів вищі рейтинги. Ми, до речі, в кампанії 99-го року я один набрав у 4 рази більше голосів, ніж 3 кандидати від нинішньої нашої України разом взяти. Тому я не потребую, щоб сьогодні втручалися чужі політтехнології, які не знають суті справ і політичної ситуації в Україні. Ми самі справимося з поставленим завданням.
Дякую. І, на жаль, як то кажуть, багато питань ще було, але час добігає кінця, і ми на цьому завершуємо фактично перший передвиборчий такий ефір «Вечірньої свободи». Нагадаю, що в нас сьогодні був Олександр Мороз, від Соціалістичної партії України, лідер Соціалістичної партії України, і його з'їзд висунув партії минулої неділі кандидатом у президенти України. Нагадаю, що з Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую всім за участь, слухачам телефонні дзвінки, і слухайте далі прямі ефіри і вечірню «Свободу». Говорить Радіо «Свобода».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Українська правда повідомляє, що 4 липня на співочому полі у Києві на церемонію висунення Ющенка у президенти зібралося більше 35 тисяч осіб. Поле було заповнено вщерть. Кажуть, що частину людей зупинили на верхніх ярусах. Частина стараннями влади не доїхала до Києва. Зібрання людей на співочому полі продовжує часопис «Мало велике агітаційне значення». Якщо на церемонію дійсно приїхали представники усіх 35 тисяч населених пунктів України, тоді в кожному з них з'явилося по одному потужному агітатору. Крім того, масове висунення Ющенка у президенти є попередженням владі. Боротися з фальсифікатом буде не він, а самі люди. Словом, відбулось щось подібне до старту подіям за мотивами грузинського сценарію. Тим часом численні інтернет-проекти розповідають про не менш численні сценарії, розроблені російськими політтехнологами. Про міру цинізму останніх, яку вартувало б назвати безміром, розповідає Сергій Гарбовський.
Почнемо з інтернет-проекту «Українська правда». Він опублікував сценарій обрання Леоніда Кучми на третій термін. Як стверджує редакція цього видання, цей сценарій був запропонований главі президентської адміністрації Віктору Медведчуку російськими політтехнологами, очевидно, Маратом Гельманом або його учнем. І хоча сценарій у первинному вигляді не був узятий до реалізації, його публікатори стверджують, що частина цих напрацювань може бути втілена у життя хоч у завтра. Наприклад, запропоновано було провести референдум щодо надання російській мові статусу державної та щодо особливих стосунків України з Росією у межах єдиного економічного простору. Мета референдуму формулювалася чітко – розколоти суспільство, дестабілізувати країну. Інша акція з дестабілізації – призначення 5-7 украй непопулярних губернаторів, головним чином у політично активних західних областях, щоб спровокувати населення піднятися на боротьбу з ними. Ще один пропонований сценарієм Захід, на думку незалежних аналітиків, повністю втілений у життя, на відміну від попередніх, розбурхати не тільки політичний, а й особистий конфлікт Ющенка та Януковича. На додачу, імпортні політтехнологи пропонують підігріти конфлікти між кримськими татарами і кримськими росіянами на ґрунті розподілу земель Південного Криму та навколо пам'ятника Орлят у Львові поміж різними групами українців та поміж українцями і поляками. І на тлі страшних зіткнень, за задумом авторів сценарію, мають з'явитися рятівники нації – новий старий президент Кучма та керівник його канцелярії. А на сайті московської «Незалежної газети» з'явилися начерки інших розроблених росіянами сценаріїв для України. За першим із них, до кінця липня вигулькне неочікуваний претендент на посаду глави української держави, котрий начебто стане вихідцем із силових структур, конкретно колегою Путіна по КГБ. Інший сценарій, за твердженням газети, передбачає третій термін Леоніда Кучми, який триватиме тільки 2 роки, до парламентських виборів 2006 року. А тоді, мовляв, буде вирощений сильний кандидат від чинного режиму, котрий легко подолає Віктора Ющенка і, звичайно, буде, як і у всіх інших згаданих сценаріях, лояльним до Москви.
Здавалося б, офіційне висування кандидатів мало би спонукати інтернет-громадськість на продукування сценаріїв виборчих маніпуляцій, хвилю протестів проти рейтингів та докорянь усім без винятку кандидатам. Де ви раніше такі хороші були? Мовляв, кинули дитину у родильному будинку, а тепер на випускний припхались. Однак форумна братія продемонструвала бійцівську незворушність. Ніхто й оком не моргнув, не закашлявся, не вдавився вареником і не зрадив попередній парадигмі. Звідси припущення, що висування віртуальне відбулось значно раніше від офіційного. Крім того, на ставлення форумчан до офіційної інформації впливають два постулати. По-перше, газетою краще бити мух, а по-друге, телевізор комп'ютеру не указ. До того ж, по ящику важко не те, що якийсь протест український побачити, але й на рідну Верховну Раду з її мляво перетікаючими розумовими потугами глянуть не дають. Тож сідають люди за компи та ворушачі у світлі монітора біцепсами, клацають повідомлення у віртуальне та дуже колективне позасвідоме. Далі Віктор Недоступ. Рубрика «Палата номер 6».
На форум сайту Майдан.орг.ua такий собі громадянин надіслав крик опозиційної душі. Шановні депутати, те, що п'ятий канал розпочав трансляцію засідань Верховної Ради, просто чудово. Але у нас у Донецьку транслюються лише бандитські канали та ще канал христопродавця Васильєва. Чи не пора покласти край задурюванню населення мільйонного міста? Адже з подачі бандитських каналів нашою Україною деякі задурені у Донбасі лякають дітей. Тим часом відвідувачів українського порталу заспокоїли. Прем'єр-міністр заявив, що ціни на нафтопродукти зростати не будуть. Значить, ринку кранти, песимізує такий собі маркетер. Вводиться планова економіка. Дописувач за підписом гість продемонстрував відсутність ілюзій на цей рахунок. Як скажуть, так і буде. З точністю до навпаки. Однак цю щемку тему витіснило повідомлення про те, що під час виступу Віктора Ющенка у прямому ефірі у Кіровограді на приватній радіостанції в місті начебто випадково відключили електрику. Може, просто випадковий збіг обставин, висуває мирну версію якийсь анонім. У цій країні, не погоджується персонаж за підписом «Оптиміст», навіть камази випадково людей не давлять. На форумі сайту 4UA обговорюють іншу медійну передвиборну катастрофу. Такий собі слобожанин висунув свою версію – затримання керівників компанії «Воля Кабель». Через те, мовляв, що компанія транслювала засідання Верховної Ради. Однак інкримінували їм чомусь розповсюдження порнографії. Кучманоїди – борці за суспільну мораль. Коментує такий собі вуч. Звучить як анекдот. Тим часом майже всі українські форуми обговорюють студентські протести в Сумах. На форумі «Української правди» студент Сумського держуніверситету опублікував відкритого листа до голови президентської адміністрації Віктора Медведчука, де розповідає про суть протесту та в чому полягає порушення українського законодавства. «Браво, студенти! Давіть гадюку!» – захоплено пише відвідувач на прізвисько Лось. «Покропіть її святою водою, вони цього бояться». Натомість до писувач за підписом «Випускник СумДУ» захвату не поділяє. «Студенти, ви до кого звертаєтесь? Сонце демократії, тепло та світло. Тьху! Ви що думаєте, це вас челядь гнобить? Гнати цю братію треба всю». Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет-майдан.
Як говорив один мічиганський політик, виборча кампанія виглядає значно приємнішою і успішнішою, якщо цілувати тільки тих дівчаток, котрі вже можуть голосувати. Але, на жаль чи на щастя, електорат складається не тільки з довгоногих красуньок. Попхаються на дільниці ще й неголені дядьки і тотожні дядькам тітки. Та, як писав поет, баби в хустках навперехрест. І тоді залежатиме, хто з кандидатів сподобався їм найбільше, кого з них поцілує в ясні очі згадуваний електорат. А кандидатів, зокрема, на пост українського президента, схоже, бракувати не буде, як і карколомних сюжетів, закручених довкола виборчого процесу. Павло Вольвач, екстремал «Павутин».
Пригадується мені десь вчута крилата фраза. Дивлячись на обличчя політиків-кандидатів, радуюся, що тільки один з них переможе. Передвиборчі президентські перегони в Україні розпочалися і вже перший день видав 7 прізвищ, що претендують на найвищий державний пост. Можна сказати, що кожне лицьо тут досить впізнаване, хоча є й такі, що пригадуються, як мовив поручник Ржевський, з трудом. Ну, наприклад, голова Слов'янської партії Олександр Базилюк. Чи Олександр Ржавський, не плутати із поручником, лідер такого собі об'єднання «Єдина родина». Він уже заявив, що хоче стати батьком нації, а майбутню Україну будуватиме за принципом сім'ї. Щоправда, не вказується, якої саме. Ще Ржавський хоче відмовитися від армії, перетворивши Україну на, цитую, «центр духовних та екологічних ініціатив», а також послати всіх нелегалів на будови автобанів. Пані Вітренко хоч і встигла підзабутися, а все ж таки не потребує якихось представлень. Вона, як і Махатма Ржавський, пробуватиме стати батьком чи то пак матір'ю нації вже вдруге. І також бачить щастя України в сім'ї. Наразі братніх народів – білоруського та російського. Їй вторуватиме ще один сім'янин – лідер КПУ Петро Симоненко, якого, втім, наша Наташа звинувачує в опортунізмі і відступництві, як і ветерана передвиборчих перегонів голову СПУ Олександра Мороза. Ну і нарешті два супертяжі нинішньої президентської кампанії – Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Першого у Запоріжжі підтримав з'їзд партії регіонів і представники ще кількох впливових партій та парламентських фракцій. Ющенко висунув себе сам на вчорашньому мітингу у Києві, який розпочався на Співочому полі, а завершився біля будівлі центру виборчкому. Ну а де ж екстрема, спитаєте ви? Представники нашої України заявляли про можливі провокації, і не тільки на мітингу. Йшлося, зокрема, про інсценування бійок та бишкетів, в яких потім можна було б звинуватити прихильників Ющенка. На мітингу я був, бійок не бачив, а ось на бритоголових хлопців в чорному вбранні увагу звернув. Як запевнили потім організатори акції, таємничі хлопці спробували було вчинити провокацію, намагаючись розповсюдити в натовпі дармову горілку. Так воно було чи ні, не скажу. Мені, наприклад, горілки не дісталось. Доведеться чекати іншого разу. Павло Вольвач, Інтернет-Майдан, Київ.
Після деякої перерви єдиний у своєму роді онлайновий часопис «Потяг-76» знову вирушив у центральноєвропейському напрямку. Своє повернення на віртуальні рейки часопис відзначив літературно-музичним перформансом у Могилянці. Відгуки форумчан Майдану свідчать, що було класно. Грала перкалаба. Всі натхненно розказували про своє і чуже. Гучні мистецькі акції – річ дуже добра, але вартувало би зупинитись на текстах, які заповнили вагончики сторінки потягу, який нарешті покинув депо і вирушив у свій третій рейс. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Насамперед зазирнемо до вагону, де міститься проза. Наразі це уривки з нового роману Світлани Пиркало «Не думай про червоне», що готується до друку у видавництві «Факт». Текст передує застереження. Не для молодшого шкільного віку, не рекомендується Міністерством освіти. Як завжди у Пиркало, дотепно, цікаво, і якщо не для шкільного, то для студентського віку – точно. Вагон номер 3 – есеїстика. У цьому рейсі викликає особливий інтерес. Знаний польський літературознавець, україніст і перекладач Оля Гнатюк у розділі з книжки «Прощання з імперією» розмірковує про поняття Центральної Європи. Резюме таке. Хоча це ефемерне утворення марно шукати на політичній мапі, вона знову стала частиною європейської свідомості. В кожній з культур – чеський, польський, угорський, словенський – цей дискурс успішно протиставляв себе уніфікаційним тенденціям у культурі, тобто витворенню національної культури, різновиду спільної соціалістичної культури, а в результаті – спільної ідентичності. Кінець цитати. Міту про Центральну Європу присвячено і есей чи не найвідомішого в Україні сучасного польського автора Анджея Стасюка «Праворуч 17 градуса». Для тих, хто не дуже знається на географії, зазначу – що 17 градус – це десь біля Відня. Неможливо не навести Сесюкове визначення Центральної Європи, зразок геопоетики у чистому вигляді. Це вигадка, це легенда, це міф. Я цілком з цим погоджуюсь. Центральна Європа не існує насправді. Це тільки сон, який сниться. До того ж, сниться не всім, а лише обраним. Так, як сниться мені. Її межі невиразні, плутані і химерні. Вони тягнуться у просторі, у часі, тягнуться у свідомості, у серцях, у пам'яті, крові, тілах, перетинають навпіл цілості і поєднують розділені частини. Ніхто, власне, не знає, де все це закінчується і чи взагалі де-небудь починається. В інших вагонах потягу – українська і македонська поезія, інтерв'ю з Тарасом Прохасько, несподіваний уривок з книжки Чеслава Мілоша «Родина Європа», повний текст якої незабаром побачить світ у видавництві «Літопис». Третій рейс потягу 76 видається дещо скромнішим від попередніх, за обсягом і претензіями, але не менш цікавим. Аби тільки потяг рухався без запізнень. Втім, пунктуальність, здається, не належить до центральноєвропейських чеснот. Інна Набока, в Інтернет-Майдан.
І на завершення вітання від Василя Симоненка. Як на мене, воно добре вписується у контекст нашого з вами поточного життя. Диктатори, королі, імператори, мріючи в димі хвильби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали: «Ми – символ доби. Хто не з нами, той проти Бога. хто не з нами, той проти всіх. І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна продажна челядь, банда кривляк для втіх, щоб мати що повечерять, годувала холуйством їх. Ідоли обслинені, обціловані, ішли величаві в своїй ході, а поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали Коперники і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, і біля вічного їхнього трону лакузи жодного не було, бо щире високе небо не підмалюєш